Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U prošlom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici. U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o odnosima između Srbije i Hrvatske. Sugovornici su bili Aleksandra Joksimović, direktorica Centra za vanjsku politiku iz Beograda, i Branko Caratan, vanjsko-politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li hrvatskom rukovodstvu još uvijek smeta ratna prošlost sadašnjih lidera Srbije, u kojoj mjeri različiti pogledi na Oluju kvare odnose Beograda i Zagreba, zašto ni 20 godina nakon završetka rata nije riješeno pitanje nestalih osoba, kakve su šanse da Hrvatska riješi problem izbjeglih Srba kojima su oduzeta stanarska prava, zašto ne dolazi do povlačenja hrvatske tužbe protiv Srbije i srpske kontratužbe protiv Hrvatske i pored učestalih najava da će to biti učinjeno. Zašto problem Kosova više ne remeti odnose između Srbije i Hrvatske, kao i o tome da li će nakon Josipovićeve posjete Beogradu, koja je najavljena za jesen ove godine, odnosi između Beograda i Zagreba krenuti uzlaznom linijom. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da odnosi Srbije i Hrvatske krenu sa mrtve tačke. Naši sagovornici su u Beogradu Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, a u Zagrebu Branko Caratan, spoljnopolitički analitičar i član Saveta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose. Gospođo Joksimović, kako biste okarakterisali sadašnje odnose između Beograda i Zagreba?
Ako bismo htjeli da uporedimo sa nekakvim pojavama u prirodi, mogli bismo reći da su odnosi između Beograda i Zagreba u nedavnoj istoriji prošli kroz vulkansku erupciju tektonskog karaktera, koja je naravno izazvala različite poremećaje u odnosima. Međutim, taj vulkan danas nije miran, on je ostavio određene posljedice na te odnose koji konstantno idu pozitivnim tokom. Međutim, povremeno se dešava da ponovo nekakva lava iskoči, nekakav dim, zavisi od trenutka do trenutka, od nekakve varnice koje se pojave u međusobnim odnosima. U tom smislu nijedna od dosadašnjih vlada nije zaobišla nekakve krizne trenutke koji su dovodili do određenih nesporazuma. Prosto postoje nekakve krizne tačke kroz koje teško da obe strane prolaze bez većih domaćih problema. Posljednji krizni trenutak se desio posle izbora nove vlade i predsjednika u Srbiji. Čini se da je Zagreb nekako najteže prihvatio ovakvu vrstu promjene u Beogradu, odnosno da je nekako najteže zaboravio prošlost onih stranka koje se danas u Beogradu nalaze u vladi i bio je najnepovjerljiviji u vezi sa njihovom evropskom opredeljenošću. No, čini se da su u međuvremenu takve vrste nesporazuma prevaziđene i da je normalna komunikacija između najvećih zvaničnika između Beograda i Zagreba uspostavljena i da u tom kontekstu treba očekivati da se može raditi na otklanjanju bilateralnih problema koji konstantno stoje.
Gospodine Caratan, po vama, kakvi su trenutni odnosi između Beograda i Zagreba?
U ovom momentu ti odnosi nisu opterećeni nekim dramatičnim problemima. Postoje otvorena pitanja, postoji pamćenje oba dvije strane koje je različito u odnosu na nedavnu prošlost. Nema znakova za neko entuzijastičko zatopljavanje odnosa, ali isto tako nema znakova da se pojavljuju neki posebni problemi. Pa čak i kada gledam na posljednju ovu aktualnu turističku sezonu, nisam nigdje u medijima naišao da je došlo do nekih incidenata sa turistima iz Srbije. Zduše, mlade uspaljene glave u Dalmaciji su pretukle neke Poljake, ali nisu dirali Srbe.
Hrvatsko rukovodstvo je nakon izbora ovog novog rukovodstva Srbije sa dosta rezerve gledalo na ratnu prošlost sadašnjih lidera. Da li mi danas smeta što su neki od njih učestvovali u ratu u Hrvatskoj?
Pa naravno, niko nije sa tom činjenicom ovdje previše oduševljen, ali nije problem bio u njihovoj prošlosti, nego je bio problem u nekim izjavama koje su padale, i to baš u momentu oko izbora u Srbiji, koje ovdašnja javnost nije mogla prihvatiti. Međutim, predsjednik Srbije je se distancirao od nekih svojih izjava, konačno došao i do susreta i vani i ovdje sa visokim predstavnicima Republike Srbije. Dakle, to je stvar koja je relativno legla. Naravno, u Zagrebu je postojala bojazan da će nova vlast u Srbiji dovesti do zahlađenja odnosa, da će iz unutar politički potreba u Srbiji dolaziti povremeno do incidentnih situacija. Međutim, pokazalo se da nova vlast u Beogradu ipak želi popravljanje odnosa. Sve u svemu, atmosfera bi naravno bila bolja da je u Beogradu vlast koja ne nosi tu staru prtljagu sa sobom, ali politički Zagreb je svjestan činjenice da Srbija nema velike izbore. Izbor Srbije je očito europska integracija i naravno u tom sklopu se može očekivati i određeno političko ponašanje prema susjedima, posebno prema Hrvatskoj.
Gospođo Joksimović, čini se da ratna prošlost još uvijek teško opterećuje odnose između Srbije i Hrvatske. Uzmimo pitanje Oluje. Za Hrvatsku je to oslobodilačka vojna akcija, a za Srbiju etničko čišćenje. Na svaku godišnjicu Oluje Hrvatska slavi, a Srbija tuguje. To je uvijek povod za nove nesporazume i izjave koje iritiraju drugu stranu. Recimo, Aleksandar Vučić je ove godine Oluju nazvao najvećim etničkim čišćenjem posle Drugog svjetskog rata. Gospođo Joksimović, mogu li se Hrvatska i Srbija izboriti sa Olujom?
Oluja je događaj iz bliske prošlosti oko kojeg je veoma teško pronaći konsenzus i čini se da u ovom trenutku, ukoliko odnosi Beograda i Zagreba žele da idu naprijed i da gledaju budućnost, a ne da se osvrću na prošlost, odnosno ne da se osvrću na one krizne trenutke koji nas samo mogu i dalje udaljavati. Dakle, oko Oluje teško da se može pronaći nekakav zajednički stav u vezi sa događajima koji su se desili tokom Oluje, i u tom kontekstu bi trebalo pokušati da i Beograd i Zagreb svoj pogled upere ka budućnosti, jer čini se da Oluja je sasvim sigurno nešto što će nas duži niz godina razdvajati.
Gospodine Caratan, po vama, šta da rade Srbija i Hrvatska sa Olujom?
Pa ništa, i jedna i druga strana će imati svoje mišljenje o Oluji. Hrvatska je, naravno, ova službena Hrvatska je višekratno priznala da je bilo zločina neposredno nakon vojne operacije Oluja, i tu nema nikakvog spora. Međutim, teško je prihvatiti da Hrvatska ne slavi oslobođenje svoga teritorija. I to će ovdje biti uvijek stvar ne samo proslave, nego jednog nacionalnog ponosa koji se ne pripisuje samo nekim nacionalističkim krugovima, nego široj pa čak i demokratski orijentiranoj populaciji u Hrvatskoj. Dakle, tu će biti razlike u stavovima. Hrvatska smatra da je bila napadnuta, da je ta pobuna domaćih Srba bila inspirirana i podržana iz Beograda, i to se shvaća kao oslobađanje vlastitog teritorija. Naravno, mislim, bilo bi dobro da historičari s oba dvije strane što više raščiste ovaj neposredni činjenični materijal oko toga. Šta se tu dešavalo, kada se nešto dešavalo, i da se više govori o činjenicama, a ne samo o apriornim stavovima. Predsjednik Josipović je u svom posljednjem govoru prilikom proslave Oluje rekao da postoji razumijevanje da srpska strana ima neko drugačije mišljenje, ali to je tako. Naravno, to ne mora biti smetnja za razvijanje normalnih odnosa.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima između Beograda i Zagreba. Sagovornici su Branko Caratan, član Savjeta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Govori Aleksandra Joksimović.
Relaksacija odnosa između Beograda i Zagreba sasvim sigurno bi doprinjelo ukoliko bi se procesuirali pojedinačni zločini u okviru hrvatskog zakonodavstva, dakle ukoliko bi hrvatsko pravosuđe pokretalo postupke protiv onih koji su evidentno i zasigurno činili nekakve pojedinačne zločine. Mislim da bi to u značajnoj meri relaksiralo ovu temu koja bez svake sumnje predstavlja ozbiljan kamen spoticanja u međusobnim odnosima.
Gospodine Caratan?
To je prihvatljiva primjedba, ali trebam reći da nije procesirano dovoljno krivaca, ali da su neki veoma veliki krivci procesuirani, osuđeni, kao na primjer Norac, doduše to nije bilo u Oluji, Merčep isto tako prije Oluje, ali naravno teško je bilo procesuirati naknadno krivce za zločine u Oluji, jer su uglavnom to bili anonimni zločini i teško je sada to naknadno rekonstruirati činjenično stanje. Ali naravno slažemo se, procesuiranje ratnih zločinaca je pretpostavka daljeg poboljšanja odnosa i prihvaćanja Oluje u čitavom realitetu te operacije. Ovdje treba dodati da je taj odnos prema ratnim zločinima u Hrvatskoj i posebno akcentuiran činjenicom da nema zastarijevanja kaznene odgovornosti u slučaju ratnih zločina. Dakle, uvijek je moguće naknadno procesuirati te zločince i iz Oluje.
Političari se možda mogu dogovoriti da ostave Oluju po strani, ali hrvatska i srpska deca uče u školi dve potpuno suprotne verzije o tom događaju, pa će Oluja i u budućnosti izazivati nesporazume i sukobe. Čini se, gospođo Joksimović, da tome nema leka.
Pa vidite, vreme je nešto što leči sve. Prema tome, čini se da Srbija i Hrvatska u ovom trenutku treba da pronalaze uporišta u saradnji na zajedničkim temama koje su od obostrane koristi. Ni zemlje članice Europske unije nemaju zajednički pogled na određene istorijske događaje i u tom kontekstu pokušaj da se naprave zajednički udžbenici iz istorije među ključnim članicama Europske unije nisu adekvatno rezultirali. Prema tome, teško očekivati da će između Beograda i Zagreba na nivou udžbenika doći do promjena, ali na nivou živih ljudi, na nivou direktnih odnosa, naravno će pomak uvijek biti.
Gospodine Caratan, po vama, može li ta činjenica da deca u školama uče različite verzije, jedni uče da je Oluja bila oslobodilački akt, drugi uče da je bila etničko čišćenje, može li to i u budućnosti da narušava odnose između Srbije i Hrvatske?
Ja mislim da će se ipak stavovi s vremenom približiti oko toga. I mislim da nisu u toliko problem udžbenici, nego živi ljudi. Naime, puno je onih koji su poginuli u ratu, puno je kuća koje su srušene, puno je onih koji su teški invalidi iz rata, puno je onih koji su bili u progonstvu zbog ratnih sukoba, posebno na hrvatskoj strani. Tako da nije realno očekivati da će ti ljudi koji su izgubili puno toga u ovom ratnom sukobu, da će tako lako preći preko svih otvorenih pitanja koji su još ostali između Hrvatske i Srbije. Ali s vremenom će i to vjerovatno biti prevladano, kao što je na primjer činjenica da ne postoji neka jaka opozicija, čak kod političke opozicije u Hrvatskoj, prema najavama hrvatskih vladajućih političara da će se nastojati pomoći Srbiji na njenom europskom putu, kao i u odnosu na izjave da je ipak u interesu Hrvatske da i Srbija uđe u Europsku uniju.
U odnosima između Srbije i Hrvatske ima pitanja koje je teško rešiti, kao što je recimo problem oduzetih stanarskih prava Srbima izbeglim iz Hrvatske ili pitanje granice na Dunavu. Tu se teško nalaze rešenja, ali ima i veoma značajnih pitanja koja bi se mogla znatno brže rešiti, a ne rešavaju se. Tako je recimo pitanje nestalih. Zar je moguće da ni dve decenije nakon rata Beograd i Zagreb ne mogu da reše pitanje sudbine ljudi nestalih u ratu? Pa to nije političko pitanje. Ovdje je reč o humanosti, o saosećanju sa patnjama porodica nestalih. Gospođo Joksimović, zašto pitanje nestalih do sada nije rešeno?
čini se da je pitanje političke volje uvek umešano u sva konkretna pitanja, pa tako i u pitanje nestali. Dakle, kada bude nestalo političkih barijera, čini se da će ovakva tragična pitanja doći na dnevni rad.
Gospodine Caratat, po vama, zašto ni 20 godina nakon završetka rata nije rešeno pitanje nestalih?
Pa ne radi se tu samo o nestalima, nego se radi o krivnji onih koji su te ljude odvodili u koncentracione logore i maltretirali ih tamo i ubijali. Prema tome, to je zapravo otvaranje jednog narednog pitanja i naravno ovisi o političkoj volji da li će se i krivci za one koji su nestali procesuirati. Dakle, tu se radi i o prikrivanju, režimskom prikrivanju i skrivanju od odgovornosti. Evo, to je najjednostavniji odgovor, ali kako ipak vrijeme prolazi, ti krivci se pomalo izvlače, sude se i pitanje nestalih će se vremenom malo po malo ipak rješavati. A kad ste već spomenuli stanove, upravo se sada svaki dan na medijima hrvatskim vrti poruka, poziv na prijavu za rješavanje stambenog pitanja izbjeglih osoba u Hrvatskoj. Tu se radi o materijalnim poteškoćama. Kako se sada Hrvatska nalazi u situaciji teške ekonomske krize, nije lako ta pitanja ekonomski pokriti. Ali ona se malo po malo pokrivaju, istina Bog, ne u jednom tempu koji zadovolja one koji su tu tangirani, ali se ipak rješavaju.
Gospodin Joksimović, kako se u Srbiji gleda na ovaj problem povrata stanarskih prava izbjeglim Srbima?
Pitanja prava izbjeglih su usko povezana i sa određenim strahovanjima u vezi sa povratkom, imajući u vidu da veliki broj onih koji se vraćaju u Hrvatsku je doživio hapšenja, mnoga od tih hapšenja nisu imala realnog osnova i u tom kontekstu postoje strahovanje izbjeglih da im povratak ne bi donio nekakvo olakšanje, već da bi se moglo desiti suprotno, bilo i nekih incidenata vezano za one koji su se vratili, a čini se i da je povrat imovine značajno otežan i u tom kontekstu se ne vidi ni gdje bi se vratili.
Postoji još jedno pitanje koje opterećuje odnose između dvije države, a koje bi moglo, čini mi se, u kratkom roku biti rešeno. Reč je o tužbi Hrvatske protiv Srbije za agresiju i kontratužbi Srbije. Svakome je jasno da i tužba i kontratužba nemaju nikakve šanse na uspeh, pa opet nikako da dođe do dogovora o istovremenom povlačenju i tužbe i kontratužbe. Gospodine Caratan, kako vi to tumačite?
Pa, hrvatska politika je veoma jasno rekla, ukoliko bi se veći dio zahtjeva iz tužbe riješio dogovorno, tada bi se moglo razgovarati o povlačenju tužbe. Bez toga je teško to očekivati, jer tu postoji jedan veliki broj ljudi koji već na sami razgovor o povlačenju tužbe se naroguše. Dakle, povlačenje tužbe dolazi u obzir onda ako se jedan dio tih problema riješi. Tu su, na primjer, već ove teme u kojima smo govorili, rješavanje pitanja nestalih, povratak umjetničkog blaga, što je jednim dijelom se već rješavalo i tome slično. Tužba ima i simbolično značenje, iako njeno pozitivno rješavanje ne bi donijelo nikakvu posebnu materijalnu korist.
Gospođo Joksimović, kako je vaše mišljenje o povlačenju tužbe i kontratužbe?
Čini se da su i tužba i kontratužba postali značajniji argumenti u unutrašnje političkim zbivanjima i Srbije i Hrvatske. Doduše, pri svakom značajnijem susretu na najvišem nivou dolazi do konstantnih najava da će doći do povlačenja sa obe strane, međutim u realnom životu se to ne dešava. Tako da se čini da još uvek postoji određena vrsta nepoverenja međusobnog da bi se tako nešto moglo učiniti, a i sa druge strane određena kalkulacija da bi takav potez i u Beogradu i u Zagrebu izazvao određeno unutrašnje nezadovoljstvo koje nijedna strana nije spremna da reskira. I u tom kontekstu se čini da za sada ovo pitanje, bez obzira na brojne najave njegovog razrešenja i povlačenja, čini se da je takav scenarij u ovom trenutku još uvek neizvestan i nerealan.
Vi praktično mislite da se i jedna i druga strana boje da povuku taj potez, bojeći se unutrašnjih reakcija?
Meni se čini da je to jedan od ozbiljnijih razloga. S druge strane, postoji neka potreba da to bude jedna od tema kojom će se eventualno trgovati u vezi sa nekakvim drugim otvorenim temama i čini se da što se više najavljuje da će tužba i kontratužba biti povučene, da se nekako uopšte ne otvara prostor da se to realno ide.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima između Beograda i Zagreba. Sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Branko Caratan, član Saveta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Caratan, mislite li vi da je glavni razlog nepovlačenja i tužbe i kontratužbe strah i jedne i druge vlasti od unutrašnjih reakcija?
Samo jednim dijelom, bar kad se radi o hrvatskoj strani, to postoji jednim dijelom, ali mislim da je tu presudnija činjenica da tužba ova hrvatska, da ima realni sadržaj. I rečeno je ovdje sada da ukoliko se ti problemi budu već sami po sebi riješili, da onda ta tužba postaje nepotrebna. Ali povlačenje istovremeno i sa jedne i sa druge strane, u Hrvatskoj bi bilo shvaćeno da Hrvatska priznaje da je ona u istoj mjeri kriva za rat kao i Srbija. A vladajuće mišljenje u Hrvatskoj da je rat bio vođen na hrvatskom teritoriju i da tenkovi nisu išli prema istoku nego prema zapadu.
Znači tu će teško doći do rješenja, ali ima jedan problem koji je do sada stalno izazivao nesporazume, a čini mi se da neće više opterećivati odnose između dve zemlje. To je odnos Hrvatske prema Kosovu, koja ga je priznala kao državu i ponaša se prema njemu kao prema nezavisnoj državi. Ranije svaki gest Hrvatske, kojim je ona potvrđivala da je za nju Kosovo nezavisna država, izazivao nervozu kod srpskih vlasti. Sada, kada je Beograd krenuo u normalizaciju odnosa sa Prištinom, čini se da je taj problem skinut sa dnevnog reda. Delite li to mišljenje, gospođo Joksimović?
Kroz pitanje Kosova Srbija je imala velike probleme u regionu, odnosno u bilateralnim odnosima sa pojedinačnim zemljama regiona. U ovom trenutku reakcije Beograda u vezi sa priznanjem nezavisnosti Kosova nisu više ni tako nervozne, ni tako snažne kao što je to bilo u trenutku kada se ovaj proces dešavao. Naravno, pitanje odnosa između Beograda i Prištine će dugo biti na stolu, no u svakom slučaju čini se da ta tema više nije ključna koja opterećuje odnose Srbije sa zemljama regiona.
Ali mislite u ovom slučaju da faktički problem Kosova više neće opterećivati odnose između Srbije i Hrvatske kao što se do sada dešavalo u pojedinim slučajima?
Sasvim sigurno ne na tom nivou i ne tog intenziteta. Dakle, ova tema je u velikoj meri relaksirana.
Gospodine Caratan, da li vi mislite da je praktično kosovski problem u odnosima između Beograda i Zagreba skinut sa dnevnog reda?
Pa mislim da jeste. Mene taj čitav ponašanje Beograda u ovom slučaju podsjećalo na takozvanu Halštenovu doktrinu, kada je zapadna Njemačka prijetila prekidanjem diplomatskih odnosa sa svim zemljama koje priznaju istočnu Njemačku, da bi na kraju zapadna Njemačka od toga odustala. Dakle, s vremenom će se ipak prihvatiti evidentna činjenica da Kosovo postoji kao država. Ne tako brzo, ali u dogledno vrijeme će doći do uspostavljanja i diplomatskih odnosa između Beograda i Prištine. Možda se na početku to neće zvati ambasade, nego misije ili tako nešto, ali prihvatit će se činjenica da je Kosovo nezavisna država. Hrvatska tu posebno ne inzistira na ničemu osim na priznanju jednog političkog realiteta.
Sa mene više ne vjerujem da će skoro, odnosno gotovo da ne vidim trenutak kada će Beograd prihvatiti pitanje recimo diplomatskih odnosa sa Prištinom, jer to bi značilo faktičko priznanje. Znači, Beograd u tom smislu pokušava da se drži formule da faktičkog priznanja nema, ali da do normalizacije odnosa dolazi.
Gospodin Caratan je pomenuo da je veoma značajno što ovog leta nije bilo agresivnog ponašanja prema srpskim turistima u Dalmaciji, a do sada je svakog leta bilo incidenata. Međutim, uskoro sledi jedan događaj visokog rizika, a to je fudbalska utakmica između Srbije i Hrvatske 6. septembra u Beogradu. Bojim se da bi svaki incident mogao da dovede do medijskog rata, kao što je to bivalo u prošlosti, koji bi se onda vrlo negativno odrazio na odnose između dve zemlje. Kako vi na to gledate, gospođo Joksimović?
Slažem se da je utakmica između Srbije i Hrvatske sasvim sigurno trenutak visokog rizika i ja se iskreno nadam da će Beograd učiniti sve da bude dobar domaćin i hrvatskom timu i hrvatskim navijačima, a da će svi navijači se ponašati tako što će na adekvatan način bodriti svoje timove i bez ikakvih incidenata i nasilja. Znači to iskreno očekujem i nadam se, ali se slažem da je to uvek nekakva varnica koja može dovesti do ozbiljnijih nerada. Ako govorimo o incidentima vezanim za hrvatsko primorje, sve što mogu da kažem je da ja već dugi niz godina letom na hrvatskom primorju i nikada ni najsitniji incident nisam vidjela. Čini se nekada i da mediji žele posticati svojim izveštavanjima i podvlačiti nekakve događaje koje ne odražavaju uvek realnu sliku u međusobnim odnosima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Mislim da čak i u najgorem slučaju to ne bi utjecalo bitno na normalizaciju odnosa između dvije države, iako bi jedan incident sigurno predstavio problem. Treba očekivati da će srpska policija dobro odraditi svoj posao i koliko ja pamtim, mislim da neće biti gostujućih navijača u Beogradu. Naravno, ovisi puno i od toga što će se dešavati na terenu. Svaki grubi faul će biti politički problem, ali nadamo se da to neće opteretiti međudržavne odnose, čak i ovoj lošoj varijanti ishoda.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović trebalo bi da na jesen posjeti Beograd. To bi bio njegov prvi zvanični susret sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Očekujete li, gospođo Joksimović, da bi nakon toga odnosi između Srbije i Hrvatske mogli krenuti uzlaznom linijom?
Odnosi su krenuli uzlaznom linijom još tokom posete prvog potpredsjednika vlade, gospodina Vučića, Zagrebu. Ali sasvim sigurno je da će dolazak predsjednika Ive Josipovića u Beograd predstavljati nekakvu simboličnu prekretnicu, imajući u vidu da je upravo Josipović imao najviše negativnih komentara u vezi sa promjenom vlasti u Beogradu i da u tom kontekstu taj vid nepoverenja će očigledno biti u potpunosti prevaziđen. Prema tome, doći će do pune normalizacije u smislu direktne komunikacije na najvišem nivou.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Pa mislim da će ta posjeta pokazati da u oba dvije zemlje postoji interes za poboljšanjem odnosa i da je to poboljšanje u interesu i Hrvatske i Srbije. Dakle, to neće biti nikakav vjerojatno spektakularni politički događaj, niti će to dovesti do neke velike političke euforije, ali će sigurno biti korak koji će onemogućiti pogoršanje odnosa. Dakle, ne može škoditi, a sigurno da može koristiti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala.
Hvala, gospodine Caratan.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandra Joksimović, direktorka Beogradskog centra za spoljnu politiku, i Branko Caratan, član Saveta predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose. Posrednik u razgovoru je bio Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo svečani dočeci haških osuđenika nakon odslužene zatvorske kazne postali su praksa u Bosni i Hercegovini.
Mi ne samo da nismo odmakli od recimo događanja od prije 20 godina, mislim nažalost vratili i u jednu još dalju prošlost.
Međunarodni dan nestalih. U Bosni i Hercegovini se traga za još 10.000 ljudi.
Da pitate te političare koliko ima nestalih osoba, oni ne znaju. I to je jedna opstrukcija koja mi želimo da se ne vrši nad nama.
Univerziteti u zemljama regije izloženi politizaciji i etnicizaciji koja ostavlja velike posljedice za studente i nove generacije koje se obrazuju.
Sama ljudska prava, interkulturalno razumijevanje, pitanje krivice, pitanje povjerenja, pitanje sjećanja, memorizacije imaju drugačije značenje u postkonfliktnom kontekstu.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Momčilo Krajišnik, koga je žalbeno vijeće Haškog tribunala u martu 2009. godine osudilo na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, nakon izdržane 2/3 zatvorske kazne koju je služio u Velikoj Britaniji, vratio se na Pale gdje živi njegova porodica. Krajišniku je na Palama priređen svečani doček, što nije prvi put da se u Bosni i Hercegovini osuđeni za ratne zločine slave kao heroji. Dženana Karabegović.
Pozdravljam sve svoje Srbe i Srpkinje i ostale, omladinu, posebno djecu koja nisu bila rođena za vrijeme mog odsustva. Normalno, 100% nepravedno.
Ovim riječima se stotinama okupljenih više građana početkom godine obratio Mitar Vasiljević, koji se nakon 2/3 odslužene kazne vratio u grad u kojem je početkom 1992. počinio zločine protiv čovječnosti. Identična situacija bila je prije nekoliko godina i kada se u Sarajevu dočekivao Naser Orić, ali i u srednjoj Bosni Tihomir Blaškić. Kako objasniti ovu pojavu 18 godina poslije rata u kojem je, prema pojedinim podacima, poginulo 100.000 ljudi? Za Miodraga Živanovića, profesora na Banjalučkom filozofskom fakultetu, odgovor je jednostavan. Postoje najmanje tri istine o ratu jer su za jedne osuđeni zločinci, a za druge heroji. No znači li to da ovdašnji narodi nisu odmakli od politika i dešavanja sa početka 90. godina prošlog vijeka?
Mi ne samo da nismo odmakli od recimo događanja od prije 20. godina, mislim nažalost vratili i u jednu još dalju prošlost. To je ono što je nevjerovatno i što pripada zapravo naučnoj fantastici, da kao da živimo u onoj mašini zvanoj vremeplov koja nekada ide doista daleko unazad, nekada se približava sadašnjosti, ali nažalost još nas nije pomjerila prema budućem.
Matrica kojom ovdašnji narodi žive u 90. godinama prošlog vijeka dovela je do podijeljenosti društva na svakom koraku. Uprkos naporima međunarodne zajednice nevladinog sektora da zemlja ide naprijed, prosječan građanin nažalost još uvijek živi zarobljen u prošlom stoljeću. No ono što zabrinjava je svakako činjenica kako sve dosadašnje politike, vjerske zajednice i najveći broj medija u Bosni i Hercegovini itekako doprinosi sadašnjem stanju svijesti kod ovdašnjih građana, tvrdi Dragan Bursać, kolumnista banjalučkog portala Buka.
Kako političari ovdje nemaju argumenata za opstanak i ostanak na vlasti osim nacionalnog, onda naravno nacionalnim huškanjem stvaraju i indukuju ono što se stvaralo od 92. godine. Tako da se i ta retorika bitnije nije promijenila. Zato ne treba očekivati od naroda koji slijepo slijedi svoje gospodare, vođe, odnosno političke tiranine, da promijeni svoj mentalni sklop. Zašto je mijenjao kada uspješni bogati oko njih imaju upravo taj mentalni sklop, odnosno propagiraju nacionalistički mentalni sklop?
Uprkos tome što su najsiromašniji građani u regiji, stanovnici Bosne i Hercegovine svakodnevno nisu ujedinjeni u naporima da od onih koje su izabrali traže bolji životni standard. Naprotiv, ujedinjuju se jedino u slučaju poziva na takozvanu nacionalnu osviještenost, što je slučaj kada je riječ o slavljenju osuđenih za ratne zločine. Sociolog Jusuf Žiga o tome kaže.
Ko to je spreman u ovome času u Bosni i Hercegovini da shvati da nakon svega što se ovdje desilo i dešavalo, ko je to profitirao osim jedne relativno manjega dijela ljudi koji su sad postali nova elita, bogataša i tako dalje. Svako drugi je bačen 50 godina unazad. uništena je budućnost naše djece. Ne možemo se za 30 godina vratiti tamo gdje smo bili prije 20 godina. Dakle, elementarna logika to ukazuje. A ko je spreman da se suoči sa tom vrstom elementarne logike? Zašto? Zato što mu ne daju oni kojima odgovara da ovakvo stanje traje koliko je god moguće dulje, jer jedino u takvom ambijentu oni mogu funkcionirati kako funkcioniraju.
Psiholog Ismet Dizdarević.
Svi zločinci dalje koji su bili zatvoreni, osuđeni i tako dalje, oni se nisu promijenili. U smislu promijene da on sada krene, da shvati šta je uradio, pa sada on pomogne da se ono što mi želimo, da se pomirimo, da živimo jedan suživot, pa da govori da je on zaista napravio grešku, da se pokaje, međutim to ne znam kad ćemo mi to doživjeti, a od toga uveliko zavisi da li će ovoj zemlji moći da nastavimo da živimo kao ljudi.
Nažalost, kako zaključuju naši sagovornici, dokle god u Bosni i Hercegovini etnička podijeljenost bude duboko ukorijenjena u sve pore života, bit će dočeka optuženih za ratne zločine. Sa takvim stanjem svijesti, ovdašnji građani neće doći do spoznaja ko je stvarno bio zločinac, ako to nije. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini se još traga za skoro 10.000 osoba nestalih tokom rata. Do informacija o brojnim masovnim i pojedinačnim grobnicama sve je teže doći, a institucionalne prepreke još su prisutne. Porodice pak ne odustaju od nade da će svojim najmilijima bar omogućiti dostojanstveno posljednje počivalište. Slušamo Dženanu Halimović.
Ranko Bošnjak punih 20 godina živi u neizvjesnosti i nada se da će pronaći tijelo svog brata Dobroslava, kojeg je rat zatekao u Fojnici, gdje je iz Kanade došao u posjetu roditeljima. Kad je počeo rat, pokušao je preko Prokuškog jezera i Bugojna doći do Splita, kako bi se vratio supruzi i kćeri u Kanadu. Zatočen je na području Bistričke Rike i od tada mu se gubi svaki trag.
Molio bi dobre ljude koji znaju, nikog ne teretimo ni zašto, sam bi volio da znamo da nam kažu gdje su im kosti, da moramo sahraniti, da možemo paliti svijeću, da možemo otići na grob. I budimo se svaki put i njegova supruga i kćerka iz Kanade plaću i meni isto tako. Nije jednostavno za to sve da se znaju barem kosti pokojna majka dok je bila živa, samo da znamo gdje su nam dječje kosti.
Ovo je samo jedna od tužnih sudbina koju dijele porodice širom Bosne i Hercegovine. Sve žele isto, da znaju gdje su kosti njihovih najmilijih. Iako je Bosna i Hercegovina impresivan primjer u oblasti pronalaska nestalih osoba, kojih je do danas identifikovano preko 70%, problemi su i dalje prisutni. Informacije o masovnim i pojedinačnim grobnicama se kriju, a prisutni su i problemi u primjeni zakona. Predsjedavajući savjetodavnog odbora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Kemal Pervan.
Nedostatak pravih informacija o mjestima, lokaciji potencijalnih grobnica, nema dovoljno saradnje vlasti Bosne i Hercegovine sa Institutom Bosne i Hercegovine, odnosno tužilaštva Bosne i Hercegovine, MUP-ova i obavještajnih službi sa istražiteljima na terenu Instituta Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Milutin Mišić.
Mi recimo nemamo nikakvu zajedničku analitiku niti zajedničke institucije na nivou da li tužilaštva Bosne i Hercegovine, da li na nivou instituta, da li neke druge stručne institucije koja bi vršila analizu svih informacija koje smo do sada pribavili. I time bi mogli ići možda lakše kao odgovornosti. Mi smo još uvijek u ovom procesu suviše razjedinjeni da bismo brzo i efikasno uprli prst na onoga koje najodgovorniji.
Jedan od razloga je i nepostojanje političke volje da se zatvori poglavlje traženja nestalih. Predsjednica regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije, Ema Čekić, kaže kako politika na mnogo načina opstruira procese traženja i pronalaska nestalih. I sama već više od 20 godina traga za nestalim suprugom.
Da pitate te političare koliko ima nestalih osoba, oni ne znaju. I to je jedna opstrukcija koja mi želimo da se ne vrši nad nama, nego da je ukažemo onima ljudima koje je neko birao od tog naroda i postavio na to mjesto da nam pomogne u rješavanju problema nestalih osoba. 21. godina je od prvih nestanaka. Šta smo učinili? Ništa.
U zemlji koja je jedina u regionu ima zakon o nestalima, on se ne provodi naročito u dijelu koji obavezuje institucije zemlje da daju podatke o lokacijama potencijalnih grobnica. Predstavnici porodica nestalih Srba s ovim su se problemom susreli u Sarajevu, gdje nisu dobili potrebne informacije prije nego što je počelo iskopavanje na gradskoj deponiji. Milutin Mišić.
Mi, nažalost, od institucija koje bi mogle da daju informacije, nismo dobili nikakvu pouzdanu informaciju koja bi mogla da nam učini ovaj proces efikasnijim.
Da je država ta koja treba voditi računa o tome da nestali budu pronađeni, a njihovi dželati kažnjeni, nedavno je presudio i Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija, a po žalbi porodica petorice nestalih iz Sarajevske opštine Vogošća, koja je tokom rata bila pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske. Posljednji put su viđeni 16. juna 1992. godine u logoru zvanom Planjina kuća. Švicarska asocijacija protiv nekažnjivosti zastupala je porodice tokom postupka. Koordinatorica trajala Leila Mamut.
Ono što je naloženo vlastima Bosne i Hercegovine je da nastave svoje napore u rasvjetljavanju sudbine ovih petoro nestalih Vogošćana, kazne počinilaca ovih dijela, ukinu kao obavezu proglašenje nestale osobe umrlom kako bi se pristupilo invalidnini i ostalim pravima i socijalne zaštite, dodijeli kompenzaciju, naravno da poduzme sve ostale mjere, prije svega iz oblasti krivičnog gonjenja.
Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Kraj avgusta bio je rok za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava koji su početkom rata izbjegli iz Hrvatske, a koji su živjeli izvan ratom zahvaćenih područja. Ako ispunjavaju uslove, Hrvatska im omogućuje privremeni smještaj sa mogućnošću otkupa stana. Ovo je 6. produženje roka, a u prošlih 5 prijavilo se skoro 6.000 porodica. Eni Zebić je istraživao koliko je do sada primljeno aplikacija i koji su problemi.
Ovo je dio kampanje Međunarodne zajednice i država regije kojom se kompletno izbjegličko pitanje u regiji planira riješiti u sljedećih 4 do 5 godina, a koja je inicirana deklaracijom ministara vanjskih poslova država regije potpisanom studenog 2011. u Beogradu.
Dakle, ideja samog tog regionalnog stambenog programa je ta da je to zapravo posljednja prilika prognanicima i izbjeglicama, bivšim nositeljima, da se odluče da li se žele vratiti u mjesto prebivanja 1991. godine ili se žele reintegrirati u mjestu boravka.
Koje su dobre, a koje loše strane ove kampanje? Za naš radio govori voditeljica pravnog odjela Srpskog narodnog vijeća Tatjana Vukobratović-Spasojević.
Znači, jeste procedura pojednostavljena, ali ona je dalje vrlo, vrlo duga. Takse koje se plaćaju državi su nakon toga vrlo velike, jer jedan stalni boravak za jednog člana obitelji je 900 kuna. A i naravno jedna velika broj dokumenata koji se mora prikupiti za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje isto iziskuje velike troškove. Država je dala mogućnosti otkupa tih stanova. Otkup još uvijek nije krenuo, ali su ljudi prikupljali dokumentaciju koja opet košta jako puno. Tako da u principu to su neke negativne strane ovoga programa koji je dosta kompliciran za ljude koji su stvari oštećeni i socijalno ugroženi.
Do sada je Hrvatska država izgradila ili kupila 1497 stanova i dodijelila ih bivšim nositeljima stanarskog prava na privremeno korištenje uz minimalnu zaštićenu najamninu. Njih 1300 podnijelo je zahtjeve za otkup stanova po cijeni od 400 do 600 eura po kvadratu, ovisno o duljini boravka u izbjeglištu. Do sada su svega dva stana prodana, ali u rujnu će krenuti prodaja sljedeće 200 stanova. Također gradi se i obnavlja još objekata. Pripremljena je zgrada u Korenici sa 30 stanova, dvije zgrade u Kninu sa po 20 stanova, kreće se u izgradnju staračkog doma u Glini za 80 osoba, a Hrvatska će kod stranih donatora aplicirati za kupnju 100 stanova, što izvan ratom zahvaćenih područja, što unutar njih. Čini se da je kampanja za prijavljivanje dala bar neke rezultate. Nekadašnji zatvorski čuvar Slobodan Miščević ostavio je 91. stan od 80 kvadrata u Velikoj Gorici u Hrvatskoj i sada je u izbjeglištu u Kragujevcu. Opet se prijavio, ali je do kraja rezigniran, kaže Miščević za naš radio.
Oni su obećavali, tražili nešto, ja slao, išli su oni tamo, supruga i sin, na njihov poziv, ali od toga nije bilo ništa i onda to par puta smo podnosili, sad su rekli kao to je zadnje, zbog toga smo i podnijeli. Ne vjerujem u njihovu iskrenost. Oni stalno nešto izmišljaju, ali to zbog toga što niko ih ozbiljno ni ne prisiljava da to vrati.
I Nedjeljko Matić ostaje bez stana u Šenojnoj ulici u Zagrebu, a sada je aplicirao po četvrti puta, jer je ministarstvo u Zagrebu tri puta do sada nalazilo zamjerke na njegovu dokumentaciju. Ne zna što da misli oko uspjeha svoje aplikacije, ali iskoristio je izjavu za naš radio da zatraži produljenje roka za druge koji bi aplicirali.
Još ljudi ima koji nisu podnijeli zahtjeve, pa mi molimo da produžite barem još mjesec dana. Tek su sada ljudi na valu traže. Evo vidim i ovdje u ministarstvu u Republici Srpskoj u Banja Luci, da veliki broj sad se pojavljuje.
U prvoj polovici 90. godina oko 30 tisuća ljudi u najvećem broju Srbiji izgubili su stanarska prava. Njih oko 23 tisuće temeljem upravnog postupka prema Zakonu o stambenim odnosima, a njih oko 7 tisuća bez ikakvog pravnog temelja. Hrvatska institut stanarskog prava ukinula 97. i od tada je to za nju, kako je rekla jedna političarka, prošlo svršeno vrijeme. Izbjegli hrvatski Srbi s time se ne mire. Za naš radio govori potpredsjednik Asocijacije izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske Rade Matijaš.
Ono ide samo hrvatski marketing da bi pokazali Europi da oni ipak pokušavaju da nešto urade. Pravi je zahtjev ili povrat stanarskog prava pa da ga mi otkupimo po onim istim uslovima kao što su Hrvati otkupljivali 1991. godine ili da nam se izvrši substitucija sa novcem.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Svima je jasno da će odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf i Damjanović, kojem je utvrđeno da je sud Bosne i Hercegovine u njihovom slučaju pogrešno primijenio krivični zakon iz 2003. umjesto krivični zakon bivše države, uticati na sudsku praksu u Bosni i Hercegovini. Pravni stručnjaci imaju različito mišljenje o tome da li će doći do masovne revizije presuda u kojima se može koristiti krivični zakon SFRJ kao blaži za počinioca. Međutim, postavlja se pitanje koji je zakon blaži i u kojem slučaju i kako koristiti zakon koji je nekada propisivao smrtnu kaznu za najteža djela ratnog zločina. Odgovore je tražila Aida Đugum.
Prije 7 godina zatvorenici u Kuli, optuženi i osuđeni za ratne zločine, štrajkovali su glađu, tvrdeći tada da su njihova ljudska prava ugrožena jer se tokom suđenja primjenjivao krivični zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, a ne krivični zakon SFRJ, koji je propisivao blaže kazne za krivična djela koje su počinili. Nakon 7 godina Europski sud za ljudska prava u predmetu Maktouf i Damjanović utvrdio je da je sud BiH u njihovom slučaju pogrešno primijenio krivični zakon iz 2003. umjesto iz 1976. godine. Advokat Duško Tomić prije 7 godina zastupao je Gojka Kličkovića i Zdravka Mihajlovića.
Sud u Strasbourgu je rekao ono što sam tada ja tvrdio, ne može se primjenjivati retroaktivno zakon koji nije postojao u vrijeme činjenja krivičnih djela. Ja nikakve dileme nemam. Kogod se obrati Strasbourgu po ovom pitanju da će dobiti presudu ovakvu kakvu i danas imamo, a to je da je sud Bosne i Hercegovine pogrešio.
Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava je zaključilo. Retroaktivna primjena krivičnog zakona je u suprotnosti sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer je došlo do kršenja dijela konvencije kojim se predviđa da se nikome ne može izreći strožija kazna od one koja je bila propisana u vrijeme kada je krivično djelo izvršeno. Advokat Vasije Vidović.
Ja sam uvijek zastupala ono što je jedino moguće, a to je da nema mjesta retroaktivnoj primjeni zakona ukoliko taj zakon nije povoljniji za optuženog.
Stručnjaci su saglasni u jednom, a to je da će ova odluka uticati na sudsku praksu u Bosni i Hercegovini. Međutim, advokat Vasija Vidović smatra da neće doći do masovne revizije presuda nakon ove odluke Europskog suda.
Zbog toga što je revizija moguća samo u onim slučajevima na koje je primjenjiv KZSFRJ. To su uglavnom krivična djela sa blažim posljedicama.
Koliko ima takvih slučajeva, šta mislite?
Meni se čini da je oko 50% presuda Državnog suda Bosne i Hercegovine koji je primjenjivao taj zakon, krivični zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, izrečen za krivična djela zločina protiv čovječnosti. U ostalim slučajevima KZSFRJ je dakle primjenjiv na one predmete gdje je moguće ublažiti kaznu i primjenjiv je samo na one slučajeve u kojima su stranke, okrivljeni ili njegov branilac, isticali da je došlo do povrede materijalnog zakona, krivičnog zakona u toku postupka, u žalbi ili ukoliko su podigli apelaciju na Ustavnom sudu, odnosno sudu u Strasbourgu.
Advokat Duško Tomić ima potpuno suprotno mišljenje.
Nema nikakve dileme da će svi advokati koji su izgubili procese pred sudom Bosne i Hercegovine, a u čijim presudama stoji primjena KZ Bosne i Hercegovine iz 2003. godine imati osnova za obnovu postupka. Ja konkretno ću tražiti obnovu postupka za suđenje generalu Đukiću koji je osuđen po tom zakonu na 25 godina zatvora zbog tuga sve kapije.
Posljednje 4 godine krivični zakon bivše države koristio se češće u 8 pravosnažnih presuda, kaže sutkinja suda BiH Azra Miletić.
Kad se počelo sud za ratne zločine prije 2003. godine i prije inače formiranja ovoga odjela za ratne zločine u sudu Bosne i Hercegovine, to su radili entitetski sudovi i oni su odmah u početku prihvatili praksu da je moguće primijeniti isključivo krivični zakon SFRJ kao zakon vremena izvršenja. Postoji izuzetak koji je predviđen i krivičnim zakonom i Evropskom konvencijom da je od tog pravila moguće odstupiti ako je kasniji zakon povoljniji za optuženog. E sad, tu je taj problem, šta je to povoljnije za optuženog i vrlo teško je to reći sada u globalu koji je zakon blaži, a koji je strožiji.
Krivični zakon SFRJ ne prepoznaje zločin protiv čovječnosti, a nekada je propisivao smrtnu kaznu. Međutim, kako je Bosna i Hercegovina 1995. godine potpisala Dejtonski sporazum u kojoj je ugrađena Evropska konvencija o ljudskim pravima koja zabranjuje smrtnu kaznu, automatski je ukinuta mogućnost izvršenja smrtne kazne, te je najstrožnija kazna ostala 20 godina. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlukom od 30. marta 2007. kazao da primjenom krivičnog zakona iz 2003. godine sud Bosne i Hercegovine ne krši ustavno pravo optuženih, niti njihova prava zagarantovana međunarodnim pravom. Za program pred licem pravde Aida Đugum.
Univerziteti u zemljama regije izloženi su politizaciji i etnicizaciji koja ostavlja velike posljedice za studente i nove generacije koje se obrazuju. Na univerzitetima predaju ljudi koji se istodobno bave i politikom, obrazovanjem i biznisom. Jedan od problema je činjenica da su univerziteti etnicizirani, što znači da uzdižu jednu etničku skupinu, a drugu podaštavaju. O ovoj temi bilo je govora na konferenciji pod nazivom Gradivo mostove, a ne zidove, koje je organizovao Norveški Helsinški komitet. Tamo je bio Ivan Katavić.
Sve učilišta u regiji dužna su se obračunati sa svojom ulogom koju su imali u prošlosti kroz nedavni konflikt. Dužna su se boriti protiv etnicizma, kao i preuzeti ulogu u izgradnji mira. Potrebno je obrazovati nove generacije na način koji će doprinijeti razvoju demokratske kulture, utemeljene na vrijednosti ljudskih prava na Zapadnom Balkanu, smatra Enver Đuliman, šef odjela za edukaciju o ljudskim pravima Norveškog Helsinškog komiteta.
Ta uloga prije svega je neophodna u jednom postkonfliktnom društvu zbog toga što u postkonfliktnim društvima ljudi imaju drugačije izazove nego u društvima koje nisu bila u konfliktu. Sama ljudska prava, interkulturalno razumijevanje, pitanje krivice, pitanje povjerenja, pitanje sjećanja, memorizacije imaju drugačije značenje u ovom u postkonfliktnom kontekstu.
Velik dio akademske zajednice u zemljama regije nije oslobođen od politike, a i samo znanje je također etnicizirano. Najmanje važna, opasna je i činjenica da se učilišta služe samo viktimizaciji, odnosno stalnom predstavljanju jednog naroda žrtvama. To sve skupa negativno utiče na obrazovanje studenata, dodaje Đuliman.
Jedan dio profesorskog kadra koji sam spomenuo u određenoj mjeri ne pruža obrazovne usluge koje su na nivou i koje bi stvorile dobre studente, što je onda za posljedicu ima da dobijemo i loše studente koji onda odu u škole pa budu loši nastavnici, pa stvaraju loše učenike koji onda budu u budućnosti opet loši studenti.
Ovim problemima izložene su sve zemlje u regiji. U Srbiji na sveučilištima još uvijek ima naslaga prošlosti, konzervativizma i organiziranja otpora. Raditi na mirovnim ostvarenjima u Srbiji nije opće važeći trend, mišljenja je Duško Radisavljević, profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.
Kinezi kažu, pređeš 1000 milja tako što napraviš prvi korak. Prvi korak je u Srbiji odavno napravljen, bilo je tu čestiti ljudi, bilo je tu fini ljudi, bila je tu druga Srbija koji su radili na mirovnim ovim tim aktivnostima i jednostavno to je nešto što generacija, posebno generacije koje su živjeli u nekoj drugoj zemlji, koje su živjele sa i drugačijoj zemlji, usudit reći kvalitetnijoj, naučile su da sarađuju sa ljudima, da se viđaju sa ljudima, drugost u nama ne bude, da kažem, konflikte, nego je samo način da se upozna drugi, da vidimo koje su njegove komparativne prednosti ili mi da u nekog nešto naučimo.
Politika na sveučilištima je potrebna, ali ona mora biti decentralizirana. U Hrvatskoj je prošlo mnogo vremena dok se postigao napredak na ovom području. Sveučilišta imaju važnu ulogu u procesu izgradnje mira i tome treba posvetiti pozornost, ističe Vedana Spajić-Vrkaš, profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Mislim da je ovo područje i demokracije, građanstva, ljudskih prava, interkulturalizma zapravo pravo područje na kojem bi se trebali mi očitovati istraživanjima, poučavanjem i učenjem, kako bismo na neki način pomogli svijetu u ovoj nepoštenoj borbi zapravo između tržišta i svakodnevnih ljudskih potreba.
Jedan od problema je i činjenica da je velik dio akademske zajednice istodobno i u politici i u obrazovanju. Dobar dio njih je dobio akademska zvanja na osnovu svoje političke pozicije. Enes Osmančević, profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli, o tome kaže.
Kada god tražite te ljude, oni nikad nisu kod kuće. To jest nikad ne rade svoj posao, ni u parlamentima gdje su zastupnici, a i na univerzitetima. Univerziteti su kod nas osnivani na ideološkoj osnovi, oni su još uvijek tu da bi čuvali neki postojeći poredak i nažalost univerziteti su naši časnim članicama nekih univerziteta poprilično udaljili od svoje akademske funkcije, a jednostavno su se prepustili sve mogućoj politici bosansko-hercegovačkoj.
Postojećeg stanja na sveučilištima svjesni su i sami studenti. Naglašavaju kako je mali broj studenata spreman suprotstaviti se tome. Salih Mustafić, student univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru.
Što tiče politike u Bosni i Hercegovini, kreće se od najmanje vene pa do najjače vene u univerzitetu. Pa su i studenti krenuli toj linijom da idu politike, da traže spas u toj političkoj sferi.
Potrebno je raditi na znanjima o interkulturalnom razumijevanju, ljudskim pravima i procesima koje vode ka pomirenju, kako bi studenti bili promotori ovih vrijednosti na svojim budućim radnim mjestima, zaključuju naši sugovornici. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Protekle sedmice na haškom suđenju ratnom vođi pobunjenih srpskih vlasti u Hrvatskoj Goranu Hadžiću iskaz je dao Geir Arhens, bivši predstavnik Evropske zajednice i međunarodni posrednik u bivšoj Jugoslaviji. Kao svjedok tužiteljstva, Arhens je opisao neuspjeh mirovnih pregovora zbog odbijanja srpskih političkih predstavnika koji su insistirali 1991. godine da se pobunjeni dio teritorija izdvoji iz Hrvatske nakon što je etnički očišćen od svih Hrvata i drugih građana srpske nacionalnosti. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Aren se sucima opisao spaljene kuće Hrvata koje je vidio u pobunjenom području u Hrvatskoj, takozvanoj Republici Srpskoj Krajini. Prema njegovim informacijama, građani nesrpske nacionalnosti su proživjeli pravi pogrom 1991. godine, nakon što su Hadžićeve pobunjene vlasti zauzele istočno područje Hrvatske. Riječima sudske prevoditeljice.
Ja sam tamo putovao helikopterom i automobilom nekoliko puta, ali nismo imali kontakte sa pojedincima, a pogotovo ne sa nesrbima, ukoliko su uopće postojali tamo.
Njemački diplomat koji se sastao niz puta s optuženim opisao je njegov stav da su granice Hrvatske samo administrativne, odnosno da se mogu prekrajati, kao i to da će Krajina radije ratovati nego ponovno postati dio Hrvatske. Hadžićevo odbijanje autonomije Srba u Hrvatskoj bilo je u skladu s odbijanjem srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Naime, takvo rješenje bi značilo i autonomiju za građane nesrpske nacionalnosti u dijelovima Srbije.
Pitanje je bilo da li će to također da se odnosi i na Mađare u Severnoj Vojvodini i na Muslimane, kako smo ih tada još uvijek zvali, u Sandžaku. I to je odmah postala koska razdora zbog toga što Milošević nije hteo da čuje ništa slično o Kosovu i Albancima na Kosovu i da oni mogu da imaju poseban status, odbija je da o tome uopšte razgovara.
Arens je potvrdio kako je Hadžić izigrao demilitarizaciju pobunjenog područja koju je inače javno zagovarao i to formiranjem brojnih snaga specijalne krajinske policije. Kao predstavnik hrvatskih Srba, Hadžić je prema riječima svjedoka zagovarao priključenje pobunjenog područja u Hrvatskoj Srbiji i to u skladu s Miloševićevim željama. Mirovni prijedlog međunarodnih diplomata za mirnim rješenjem spora s hrvatskim vlastima nije prihvatio. Tijekom iskaza, diplomat Aren se prisjetio kako je Hadžić mirovne pregovore shvaćao neozbiljno, te se jednom važnom prilikom na njima uopće nije pojavio. S druge strane je prijetio da će se u slučaju napada na pobunjeno područje Krajine Hrvati u Zagrebu morati evakuirati zbog odmazde koja će uslijediti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.